Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
Будемо молитися, ваш намір.
Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
Нехай Господь благословить кожного з вас.
Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу! Доброго ранку, шановні радіослухачі! Сьогодні 15 грудня, рівно 15 днів до Нового року, на годиннику 9 година і 4 хвилини. З вами в студії ведучий Максим Приступа і радий вітати вівторкового отця. Це отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава. Ще не назвав мені вівторковим отцем.
Ну, бачите, це, здається, Мокшицький митрополит написав книжку про святого Івана Павла II.
Так, найбільш любив четверги.
Вівторки. Там про вівторки йде мова. Ну, якщо говорити так, я також люблю вівторки, бо якось так надихаюся постійно розмовами з отцем Міхалом. Ну, і сьогодні, я думаю, що не буде цей день винятком. Так само насичений, принаймні, ранок на вас очікую, шановні радіослухачі. Трошки згодом розпочнемо молитися молитвою бревіарій. Далі також коментар до сьогоднішнього слова, трансляція святого Розарію. І, звісно, що програма в родині Радіо Марія о 10:30. Сьогодні розпочинаємо Радіо Марія Фон. Так традиційно є, що ми тут Радіо Марія Україна перед Різдвом, от, власне, провадимо цей Радіо Марія Фон. Тим самим, от, говоримо багато про пожертв, про те, від чого залежить радіо, яким чином ми виживаємо. От, це слово доречне, напевно, що в цей період особливо, напевно, так, як і більшість українців, бо ми ж народне радіо, так, радіо, яке залежить безпосередньо від слухача свого. Про це трошки згодом. Але на початку ми так традиційно говоримо про якісь також події, які стосуються церкви, такі собі дайджест новин, принаймні Сергій Іваницький, який є, по суті, автором цього завжди ранкового марафону, то він так старається, щоб це було так якісно, красиво і цікаво. Ну, от те, що цікавить людей, християн, зокрема, що підірвало соціальні мережі, це от дві таких різдвяних, два різдвяних атрибути. Це ялинка і це вертеп. Ну, ялинка, це стосується безпосередньо тут міста Києва. Київської ялинки, так.
Капелюхом, так.
Так, з капелюхом, а от вертепу це вже стосується площі Святого Петра. От, давайте розпочнемо з того, що ближче. Отже, там, у вас там практично під боком на Софіївській площі була ялинка. Є ялинка, але була у капелюсі. Натомість після такої, ну, просто шквалу критики на той капелюх, зняли. Причому, от, що цікаво, що коментують зараз всі такі прогресивні видання, пишуть про те, що от саме після офіційної думки або офіційного висловлювання речника Православної Церкви України Євстратія Зорі, начебто це є такий головний аргумент, цей капелюх з головної ялинки зняли. Він, до речі, там коштує мало там не мільйон гривень, цей капелюх, як виявилось, цей кошторис. Його зняли і обіцяють, що поставлять от більш такий, ну, натяк на Різдво, це Вифлеємську зірку, здається, восьмикутну. От, ну, я вчора запитував слухачів, чи повинні от ми втручати як церква, там, от, думка, от, наскільки це воно негативно впливає на свідомість українця, на свідомість от, в релігійному сенсі, оцей капелюх. Ну, давайте розпочнемо з того. Вам це подобалось чи ні?
Ні, один капелюх був недоречний, правда, бо ще на... То є такий намік ясний і конкретний на Гаррі Поттера, наприклад, бо той капелюх, то був тим капелюхом, котрий предвіщував, правда, хто, ким, як у майбутній буде
так,
мати.
Так, так,
правда?
Чи так? Але ж казка, це ж казка, ми казки читаємо. І...
Так, так, ми казки читаємо, але якось не пасує той капелюх до тієї ялинки. Навіть спосіб такий, я би сказав, художний навіть. Якщо ми на якесь на мистецтво, якщо ми спогадаємо, to cej kapeluch jakoś nie podchodził. No, ja tak spoglądałem na niego, w tym kapeluchu była tak stranna ta jelinka. Może to musz to w nas zakodowany jest, obraz jelinki na wierchu, który jest, a byczno jakaś tam zwiezda.
Або краще зовсім нічого.
Або зовсім нічого немає. Хоч,
але про що говорить цей факт, що держава прислухалася до думки церкви? Світська
я
держава.
Я думаю, що не тільки до думки церкви. Я думаю, що було багато-багато різних теж голосів. Ну, більшість як би це сказати, глядачів або більшість людей, які виражають свою опінію, той капелюх був не. А та опінія церкви, той голос церкви, це був так, як би остаточний, рішучий голос, який можна було би признати за главною причиною. Перемени, зміни цього. І слава Богу, що так є, що громадська влада єднак звертає увагу на swoich mieszkańców, prawda? I w jakiś sposób tam... Bo to jest zadacza miejskiej władzy. Miejska władza jest wybrana ludźmi, żeby dobrze uprawiać miasto. I jeśli bahaciom ludzi nie podoba się, будь ласка, чому ні?
Але ж є такі, котрим це подобається. Ви знаєте, проводили опитування, кажуть, о, нічого страшного, так, прикольненько, знаєте, як нас кажуть.
Прикольненько. Все залежить від того, як людина підходить до традиції. Угу. Якщо традиція підходить в такий спосіб легковажний, або взагалі не приймає традиції як джерела певних архетипів, правда? Угу. Czyli dżerowa pewnych schem, symboli, które wywołują konkretne wrażenia w konkretnej ludynie. Jednak my wychowujemy się w suspistwie, które jest chrześcijańskie i to suspistwo chrześcijańskie, dla którego dużo ważliwa jest tradycja chrześcijańska, długowieczna tradycja, prawda? Jednak to suspistwo gdzieś tam protestuje. Ten kapeluch mógłby podobać się. To jest właśnie ten proces postyjnego zeświadczenia świat. Ja się wczoraj był na przykład w Oszonie, baczył wsi okrasy świadkowe.
Prekrasy, tak.
Żadnego symbolu chrześcijańskiego.
Ну, але в самому початку, коли там протестанти в якому там столітті перший раз там одягнули цю
в
16-му столітті, ну і сама ідея була ж там хіба християнськими символами не прикрашали, були якісь там яблука, які зараз символізують ці такі шкляні кульки там, чи якісь там пацьорки чіпляли, свічки чіпляли.
Але ще рік тому я бачив, що продавали вертепіки. Угу. Зараз не знайшов жодного.
Угу. А от давайте тоді купнемо глибше, так? Я коли вже читав, так само вчора говорив про це, коли читав коментарі от під публікаціями, де там критикували і хвалили цю ялинку, там говорили про те, що, ну, який сенс от ялинка має от в християнському полі? Чому вона там є? От хтось там з таких рідновірів почали писати про те, що для України типічним є дідух, який там символізує силу роду, який символізує працю рук людських, бо ж це хліб, його треба виростити, так. Хтось християнізував цей знак, казав, що це є Ісус Христос, бо це ж є хліб, от який зв'язаний також докупи і символізує єдність. Ну, там є ще, до речі, на Західній Україні альтернатива ялинки, це так званий павук, виготовлений з соломи, там чудернацької форми такої. Справді красиво, так мистецько воно виглядає.
В Польщі теж є в деяких районах людовий такий обичай, щоб таку павука з соломи робити, правда? Угу. Jeśli ktoś znaje taki polski film, który był zniaty po romanu Stanisława Reymonta pod tytułem Chłopi, albo jak nie znam jak nazywa to Silianie, można tak skazać. Z stacji ten roman otrzymał Nobelską premię za ten roman. Stanisław Reymont to jest, co prawda już mamy pięcioroch przyzniki w Nobelskiej premii z polskich pisacieli, ale Reymont otrzymał właśnie za ten roman Chłopi, za ten chłopi Silianie, gdzie opisuje co, i duży Hannes był zniaty film i w tym filmie duże, tak ciotko starali się a pierdaty tradycje. наприклад, різдвяні традиції. І там в традиціях, ти, наприклад, був то, що ти говориш, тим паук. Паук. Не було ялинки, а був паук. То є, відомо, що залежить від району Польщі. То є центральний район в Польщі. В центральному районі Польщі власне був
паук. Я думав, все в Уралі десь там.
Ні, у Уралі ялинка є.
Подивись.
Да. І так, так само на східній Польщі, там в Лубельщині, котра є при границі з Україною, теж є ялинка. Але, наприклад, є теж сноп, там, правда? Ten,
дідух.
Дідух, так. Але для нас завжди той дідух є, ми називаємо його цар. Правда?
А, так король. В Польщі також є така традиція.
Є. Ну, дивіться, мій дід робив цей дідух і завжди ставляв його, я пам'ятаю, так, і ставляв його в кут. Правда, і в куті.
Нас кажуть на покуті.
На покуті, так.
Так само кажуть?
Не знаю, ні. Радше он означав, правда, певне бажання, щоб в цьому році був добрий врожай збожа, правда. Же, то є радше нав'язання до Старого Тестаменту. До свята Якова прасників. Прісників. До свята перших плодів. Перших плодів.
Але ж є обжинки, чи дожинки, так?
Дожинки то є після. Після зборів, правда? Так. А то є таке бажання, щоб урожай був в цьому році. Що те бажання в тим снопі, в тим духу, правда, передавання Ісусу Христу новонародженому, котрий по традиції дуже добре розуміє ситуацію такого селянина, убогого хлопа, бо он народився в стайні, а стайня то є для кожного селянина на місці дуже, дуже, дуже близьке.
То це не страшно, це не протирічить цінностям християнським встановлення дідуха цього.
Ні.
А от дуже часто наші радикальні католики от критикують, кажуть, що це язичницьке, нам не потрібне воно, якесь там нав'язане і так далі.
І то є річ, котра є дуже небезпечна, щоб відбросити все це, що зв'язане з місцевою традицією. Є то християнізування місцевої традиції, бо треба пам'ятати, що, наприклад, у селян, люди, які працюють на ролі, і для яких земля є єдиним джерелом утримання, для тих людей дуже важливо є зв'язати це з певним пошануванням і відкриттям на Бога. То ти просиш Бога, щоб був врожай, бо той врожай від тебе незалежний. Nie prosisz jakiegoś tam ducha, nie prosisz jakiegoś tam jazyczyńskiego Boga, tylko prosisz tego jedynego chrystiańskiego konkretnego Boga, który narodził się dla nas, narodził się w stajnie, jakby chciałby skazaty, ja was dużo dobrze rozumiem, ja z wami choczu buty, ja darze narodził się w takich usłowiach, w jakim wy żyjecie, w tych usłowiach, które są dla nas ważne. Dlatego związywanie życia, normalnego syliańskiego życia z religijnymi tradycjami jest dużo, dużo korzystne, bo na wsi to jest tak переплетене, можна так сказати, переплітаються традиції християнські, традиції якісь там старі, може навіть і язичські. Але так як говоримо, людина є релігійною людиною. І діло в тому, щоб все впровадити в одно русло, християнське русло. Щоб, як то ти сказав, християнізувати. Правда? Mm-hmm. Так як Різдво...
Ну, Павло ж проповідував язичникам, так само.
Конечно.
Щось від них взяв.
Да. Так що тут я не був би проти цього, бо то, як диби, є, воно заповнює то пространство свята. Не тільки християнськими символами, але теж символами з життя конкретних людей.
І тим більше, ну, принаймні тут у нас в Україні, я дивився, як роблять маленькі дідухи, то вони мають так, що розпочинаються вони з трьох основ, тобто таких три снопики, і потім переростають в один сніп, і це дуже гарно символізує, наприклад, Святу Трійцю.
Так, наприклад.
Це дуже-дуже гарний символ, який, знову ж, як я сказав, можна християнізувати.
Он сам себе християнізується, є зв'язаний з тим святом, котрим є Ісус Христос в центрі. Якщо з тим святом є асоціюваний той акурат символ, але завжди він є зв'язаний з Христом. З тим Христом, котрий прийшов, котрий дуже добре знав, людиною.
Так само, до речі, ритуальна їжа, ну, принаймні, тут у нас в Україні кутя.
Так.
Це була їжа язичників, як би то не було, її споживали язичники, так, і вона мала сенс. Так само, але в нас в Святому Письмі написано, що зерно не принесе плід, поки не помре. Воно померло, і от такий символ. Отже, ще кілька слів хотів би так приділити уваги от темі вертепу ватиканського. Цього року багато про це говорять, вже поспіль який, субота, неділя, понеділок, вже четвертий день про це говорять, причому в такому негативному світлі. Деякі священники, такі відомі, критикують от, власне, те, що розміщено на центральній католицькій площі світу. Ви бачили це? Яка ваша оцінка?
Значи, з такої містецької точки зрення, ден вертеп є дуже красивий.
Цінний, можна сказати, цінний чи красивий?
Цінний. Красивий то є już zdanie зовсім drugie. Ja tam przebaczył, jest się передумано i swoje wrażenie також передає i provociruje. Ale to jest wizja typowo taka mistecka, prawda? Chudożnika, której, bo z tymi wertepami jak jest? Każdy rajon Italii on po czeledzi przygotowuje ten wertep. W tym roku...
To jest taka tradycja.
Taka tradycja. Przygotował ten wertep Abruzzo. Taki rejon, no trochę jest taki trochę komunistyczny, trochę taki, trochę czerwony. Ale tutaj są takie dwie toczki zero, znaczy dwa sposoby spoglądania na ten. Pierwszy to jest, żeby ten wertep, on co to symbolizuje, symbolizuje.
No to właśnie, nikt nie może zrozumieć, co on symbolizuje.
No jeśli można byłoby tak się przyglądnąć, to tam można zrozumieć. Ja jeszcze dobrze nie przyglądałem się, żadnej teorii tam nie ma.
Minimalizm jakiś taka...
Nie z jednej strony minimalizm, ale z drugiej strony też jest pewne, na przykład taka symbolika pewnego, po polsku mówiąc, odosobnienia, to znaczy nie chodzi o odczużenia, prawda, ale te takie stołby, prawda, niektóre gawarecz to nie można napominać aszery jazyczyskie. Te aszery jazyczyskie, które były przecież dużo popularne za czasów carif i tak samo raniejsze, które miały różną symboliku, ale też były jakimś znakiem jakiegoś kultu. Ja tutaj przecież z jednej strony widzę, że to jest to wizja jakiegoś tam chudożnika, której no, z chrześcijaństwem nie ma, tak mi zdaje się, może ja pomyliłem, ale nie ma jakiegoś dużo spilnego, to może nam chrześcijańskie symboliki praktycznie nie ma.
Od na waszą думку, от навіть хай буде, ми не проти мистецтва, ми за мистецтво, але мистецтво, котре потрібно читати, в яку вкладена якась філософія, і не кожен зможе якби відчитати думку цього автора, чи можна його ставити от за такі, по суті,
я
зразок?
Я б його поставив в якійсь регіональній там парафії, але не в Ватикані, то правда. То є ваша drugi sposób myślenia, że to jednak ta jelinka, znaczy ten wertep, on jednak ma wywoływać pewien konkretny, pozytywny, bo jest konkretną pozytywną predaczu pewnej błagoj wieści.
Ja думаю, людина na Різдво не хоче наприклад думки, так, щоб щось читати. Людина хоче побачити натуру.
Тим більше, що сама символіка вертепа є зв'язана зі Святим Франциском. Святий Франциск був першим, który zaochoczył rodziny, żeby organizowali wertepy, jako dopomogu dla kogo? Dla dzieci.
Він робив таку катехезу просто.
Так, так. То є така катехеза пластична, практична.
Він був би в шоці, мені здається.
Звісно, що був би в шоці. Це правда, кожен художник має право до своєї візії. І якщо б ми того художника запитали, он думає, що би дуже чітко би витлумачив, чому так акурат не я чи зробив.
Знаєте, я так з друзями спілкувався, на те також питав їх, от що ви думаєте, як ви бачите. Хтось розповідав мені, що у Люрді, здається, там також є дуже стилізований, властивий тільки там такий вертеп, де художник застосовує тільки метал, дроти металеві якісь, і там мені розповідали, я не бачив того вертепу, що там Ісус дуже лихий, він такий злий, там маленький, я вже кажу, такий злий. Ось, тобто, ну, от бачимо, що деколи така думка, не завжди думка цього творця співпадає з думкою
спогляду. Залежно, найчастіше творці, навіть такі очень-очень признані в світі, на жаль, часами у них покуса єднак зашокування і представлення своєї візії, певної символіки, переважає над певним позитивом.
І стереотипом, можливо.
То не сон стереотипи, то сон архетипи.
Архетипи, а може ми просто, знаєте, ми звикли до таких припудрених святих. От ми дивимося на те дитятко в вертепі, таке традиційне, класичне. Воно ж таке там, ну таке запудрене, таке намальоване, таке, ну таке, ну неприродно, неприроднє таке. Ну.
Так, тільки, що перша традиція була така, щоб вертеп був живий. Czyli żeby tam były osoby, prawda? I dużo czasu było tak, że jakaś rodzina ze swoim świeżo narodzonym rybionkom była w tym wertepie na przykład. Jako symbol. Takie przypadki ja też zostyczał. Ja baczył bardzo różnych wertepów, ale jedna rzecz była taka, na przykład w Polsce były wertepy i polityczne, i ideologiczne, i tak dalej, i tak dalej. Było dużo, dużo bardzo tych. I niektóre były dużo ciekawe, ale to, co było na pierwszym miejscu, to jednak skulptury Świętej Rodziny były jak to mówiąca?
Klasyczna,
tak. Chociaż ja zacząłem, kiedy skulptury były naże, niepokraszone, tylko w białym świecie. Jako pewien taki symboliczny, duże taki prosty, duże oszczędny taki sposób. I mnie to tam nie szokowało, tym bardziej, że to okrążenie było dużo często takie różne. Czasami to była jakaś chata, czasami to było współczesne takie blokowisko, jak tutaj my baczymy też. Takie też baczy w wertepy. I tak jak rok temu to, że nasz diakon Jacek przygotował wertep z...
To cały performance taki był.
Taki performance, tak. Ja do tego podchodzę w sposób taki ostrożny. Dla mnie wertep nie jest miejscem, w którym realizujemy jakieś polityczne, czy nawet, jakby skazać, publicystyczne, publicystyczne symbole. Da? Ale wertep jest, przede wszystkim powinien być dla dzieci. Bo dorosli przypominają sobie dziecko, spoglądając się na wertep, a dzieci nawczając się, przeżywają co rizdwo, spoglądając się na wertep. Jeśli przyjdzie taka dytyna i niczego nie rozumie, no, probaczcie. To wertep nie spełni swojej roli. Ja jestem przeciwnikiem przekazywania jakiejś tam idei, czy jakiejś polityki, czy jakiejś tam publicystyki w tym. Raczej wertep powinien być miejscem, które pomaga emocjonalnie przeżywać ten wielki, wielkie święto. Znaczy, to święto my powinni jako chrześcijanie przeżywać w duchu głębokiego przeżywania wcielenia Jezusa Chrysta. Koniecznie, na to też jest miejsce. Dorosła ludyna, że przez rekolekcje na przykład może to w jakiś tam sposób...
A wy znajdziecie, mnie dużo torkaje od wigilijna ta pasterka, cej moment, kiedy świeczanek kładę Jezusa do jesel, i tam czytається ta agenda, zdається,
agenda,
tak? Саме цей варіант, де там перелік подій, які також співпали з народженням Христа. Ну,
це колада такі, так звана.
Так, я навіть заохочував слухачів, так коли будуть на пастерці або слухати будуть, звернути на це таку глибоку увагу. Отже, і остання така теза, про що сьогодні хотілося ще згадати. Сьогодні виповнюється рівно 2 роки, як відбувся об'єднавчий собор, коли Православна Церква України утворилася. Тоді об'єдналася Українська Автокефальна Православна Церква, 2 єпископи з Московського патріархату, ну і відповідно весь так само єпископат Православної Церкви України.
Київського патріархату.
Так, Київського патріархату. патріархату, правильно. От, ну і за цей час, здавалося, ми очікували, принаймні, там навіть і католики, я думаю, так, і православні, очікували якихось надзвичайних змін в суспільстві, в тому числі міжцерковних. От, ви там, дивлячись, слідкуючи, можливо, за цією ситуацією, можете якісь вирізнити кілька позитивних якихось речей, які за ці два роки мали би статися, можливо, і сталися, можливо, не сталися?
Znaczy, ja to aż tak silno nie ciekawiłem tym. Ja dla mnie fakt tej Unii, tego zjednania jest pozytywny, bo to jakby nie było prawosławnej cerki, które próbują znajdę jakieś miejsce zjednania. Тим більш направда поза владою не відрізняється ці церкві. То не є такий проблем, як, наприклад, зі старовірцями, правда, котрі не можуть в жоден спосіб з'єднатися, тому що повинні прийняти цю реформу, котрий там приготував Петро Великий. Але для мене сам факт єдина річ...
Нікон патріарх.
Чи Нікон патріарх, так. Але за цара Петра то було, якщо добре пам'ятаю.
Раніше.
Для мене був то факт позитивний. Єдина річ, яка мені немножко, як би сказати, казав і підходить до цього осторожно, то був факт, що я мав таке враження, що та унія, то з'єднання є трохи примушене. Bo to było związane z dużo silnym działaniem i propagandą Poroszenki, poprzedniego prezydenta, który jako taki element pewnej symboliki, że Poroszenko tutaj dużo silno naciskał na cerkwi, żeby taki fakt był mógł zdjęć.
Але знаєте, з другої сторони нічого нового. Імператор Константин збирав скільки перших 3 Вселенських собори. Причому не завжди це також було можливо й добровільно, тобто багато речей приймалися, багато тих самих законів, чи там канонів, хай буде, під впливом імператора.
Так, я не мав ніс проти тому, що імператор тут допомагає церкві в виконанню їхніх евангелічних обов'язків. Бо єднак процес з'єднання церкви то є єднак наказ, котрий передає Евангелія, котрий говорить Ісус Христос. Будьте єдиним, як я є єдиним з Отцем.
Правда? Інша справа мотиви, напевно, так?
Друга справа, я вважаю, що цей процес був недобре приготований, був вчинений дуже, дуже поспішно. І тому то так залишилось, як залишилось, як така річ, котра є, не знаю, чи тимчасова, але трохи не така тривала. No, drugi rok pokazuje nam, że jakoś to pomalinku, potichoniku ukrepluje się. Mam takie wrażenie. Moskowski patriarchat, który nie chce wchodzić już w ten Tomos, wybrał swoją drogę. No to jest jej ich wybór, nie znajemy czy słuszny. Podejrzewali jednak, że Ukraińcy jako naród, który odkrywaje swoją ukraińską totożność, jednak będzie bardziej skłonny do tej cerkwi, która jest bardziej bliska ukraińskiemu narodowi, czyli cerkwi, która jest prawosławną cerkwą Ukrainy. I nie ma zmysłu rozdzielać na kijewski, moskowski patriarchat, to muszę to dla ludzi, to jest niezrozumiałe. No w czym problema? Mogą, z jednej strony jest jakieś osudzenia i z drugiej strony jest jakieś tam osudzenia. Niektóre tam dokazują, że to jest to niezakonne, niekanoniczne i tak dalej. Nie ma to nijakiego znaczenia. Bo dla ludzi jest ważliwe jeszcze, by mieli miejsce, w którym mogą błogosławić, dziękować Bogu, prosić i zwracać się ze swoimi problemami. Także tutaj ja raczej, jeśli to przyzosim, to zjednanie cerkwi ma służyć konsolidacji narodu. Na razie wpływ jest niewielki, ja bym tak wskazał. No jedynie co kijewski patriarchat, który jest najpotężniejszy częstyną tej cerkwi, on bisz utwierdził się, on zdobył wreszcie, jakby można byłoby wskazać, pewną kanoniczność, prawda? Bo przez przyznanie przez patriarchy Konstantynopola Tomosu, chociaż niektórego wariacz to jest to podporządkowanie cerkwi prawosławnej konstantynopoltańskiej cerkwi, która praktycznie nie ma żadnego znaczenia praktycznego, tylko ma znaczenie teoretyczne, dlatego że jaka cerkwa jest konstantynopolitańska, to jest tylko cerkwa, jakby skazać, duże maleńka, to jest maleńka cerkwa. A tutaj Częstochowa ukraińska cerkwa staje się częścią tego patriarchatu konstantynopolitańskiego i w myć otrzymuje ciło, sprawdzenie ciło.
No, co tak każe moskowski patriarchat i teraz poczesny patriarch Filaret, tak każe. No.
Tak, tak. Chociaż trochę tym prawdy jest, tomu, że to, ten patriarchat jest jakiś jeszcze taki do końca niejasny. Nie wiem, w czym dzieło, nie wiem, w czym to zakluczajca. Ten głowa tej cerkwi prawosławnej, jak on ma na imię?
Onufri? Moskowskiego patriarcha?
Nie.
A, Epifanii.
Epifanii. Epifanii. On nie może bardzo zrobić, nie może bardzo wczynić. Jest duży pod silnym tyskom politycznym i jeszcze tutaj Filaret, który próbował protestować.
Więc dalej próbuje.
Próbuje, ale robi to już w sposób taki duże
nieefektywny
i niekrasywy, tak.
Niekrasywy. Tut postawimy trzy kropki, tomu що o 14 godzinie my będziemy na tę samą temę spilkuватися z religijoznawcem pani Тетяною Деркач. Вона слідкує постійно за подіями, які відбуваються в православній церкві України. Ось. А зараз таку малесеньку паузу робимо і будемо розпочинати молитися.